Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 25. dan marta. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Evropska unija obilježava 60. godišnjicu od potpisivanja rimskih ugovora kojima su postavljeni temelji zajednice. U novim napadima u Siriji najmanje 16 poginulih. Gašenjem svjetla na sat večera se pridružite globalnoj kampanji protiv klimatskih promjena. U ovoj emisiji podsjećamo se događaja ili tema u znaku kojih je protekla ova sedmica u Crnoj Gori ili u regionu. Poslušajte i dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivala Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne iz Sarajeva.
Ponedjeljak 20. mart. Odlazim na konferenciju Hotel Evropa, razgovara se o institucionalnoj korupciji u BiH, odnosno ima li snage koja joj se može suprotstaviti. Nažalost, već nakon 10 minuta shvatam da onih kojima je posao da se korupciji suprotstave, policijskih istražitelja, tužitelja i sudaca u sali nema.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Marija Dreša iz Tuzi, koja je nestala prošle sedmice, živa i zdrava, pronađena je kod Vir Pazara. Dreša je nestala prošlog petka u blizini očne ordinacije Lens u podgoričkom naselju Blok 5. U prijavi policiji njen suprug naveo je da je izašla iz njegovog automobila u ulici Blaža Jovanovića, nakon čega je više nije vidio. Ostale vijesti. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je povodom 60 godina postojanja Evropske unije da je jedinstvo 27 zemalja jedini način da se osigura opstanak unije. Evropa će biti ili ujedinjena ili je neće biti, poručuje Tusk liderima 27 zemalja koji su se okupili u Rimu da bi obilježili 6 decenija od potpisivanja Rimskog sporazuma kojim je osnovana preteča Evropske unije, Evropska ekonomska zajednica. Njemačka kancelarka Angela Merkel saopštila je da se ne pribojava da će nakon Brexita još zemalja odlučiti se da napusti Evropsku uniju. Današnji samit u Rimu održava se samo nekoliko dana prije nego što će britanska premijerka Theresa May pokrenuti proces izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Najmanje 16 osoba poginulo je u vazdušnim napadima na zatvor u provinciji Idlib na sjeveru Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U saopštenju observatorije navodi se da među poginulima ima i zatvorenika i čuvara. Globalna akcija pod nazivom Sat za planetu biće obilježena večeras, a građani se mogu uključiti gašanjem svjetla od 8.30 do 9.30 ili učešćem u promotivnoj biciklističkoj vožnji posvećenoj globalnoj kampanji u borbi protiv klimatskih promjena koja se u Crnoj Gori obilježava već 8. godinu. I jedno podsjećanje, ljetnje računanje vremena počeće s jutra u 2 sata iza ponoći kada časovnike treba da pomjerite sat unaprijed, odnosno sa 2 na 3 sata. Ljetnje računanje vremena u Evropi trajaće do posljednjeg vikenda u oktobru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Protekla sedmica u Crnoj Gori bila je u znaku iščekivanja odluke Ustavnog suda o tome da li je smanjenje naknada majkama sa troje i više djece u skladu sa najvišim pravnim aktom zemlje. Iako su dvojica sudija Miodrag Iličković i Milorad Gogić smatrali kako su prava korisnica naknada odlukom vlade o njihovom smanjenju ozbiljno narušena, Ustavni sud je takvu odluku ipak proglasio ustavnom, što je naišlo na šok od majki koje su najavile nastavak protesta ispred Crnogorske skupštine. Evo kakve su bile njihove poruke uoči odluke suda koje su iznijele u razgovoru sa našom Lelom Šćepanović.
Ako to bude u korist našu riješeno i sve crno bijelo, znači ovdje za pola sata neće biti ni jedna žena.
A ako majka, ne bude po vas?
Mi nastavit ćemo se borimo sigurno.
Iako se nadaju pozitivnom rešenju, žene imaju i plan B ukoliko odluka Ustavnog suda bude za korisnice negativne. O planu B Zorica Pajović iz Bijelog polja, kao i njene koleginice, ne želi da priča.
Hoćete li nam otkriti nešto od tog plana ako bude nešto?
Ništa.
Nadležne državne institucije prije svih vlade nakon poslednjih propalih pregovora, poslije kojih je i počeo martovski štrajk korisnica, nisu u prethodnih 20 dana razgovarali sa majkama, a posljednja izjava iz vlade stigla je uoči sjednice Ustavnog suda, i to sa adrese ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića, koji je kazao da sadašnji protesti više ne izražavaju socijalni bunt.
Protesti više ne izražavaju socijalni bunt zbog smanjenja naknada. Retorika i postupci pojedinih učesnica i učesnika protesta govore da su skupovi dio političke manipulacije sa potpisom Demokratskog fronta sa ciljem destabilizacije ukupnih prilika u zemlji.
Bio je to stav ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića. Nakon što je u američkom senatu za sljedeću nedjelju zakazano izjašnjavanje o pristupnom protokolu Crne Gore NATO-u, mnogi su u Podgorici odahnuli poslije dugog perioda neizvjesnosti da li će nova vašingtonska administracija, predvođena Donaldom Trumpom, praviti smetnje Crnoj Gori na tom putu. Upravo tome naš Predrag Tomović razgovarao je sa učesnicima konferencije koja je održana pod nazivom NATO dodatna vrijednost na Zapadnom Balkanu. Zaključili su kako se nikada u istoriji alijanse nije dogodilo da zemlja koja je tako blizu članstva bude zaustavljena.
Crna Gora nikada nije imala dilemu da li želi da bude dio kolektivnog sistema bezbjednosti kakav je NATO, i sada je najbliža tom cilju u svojoj istoriji. Profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba Radovan Vukadinović kaže za naš program da je Crna Gora toliko blizu članstva u NATO da je nemoguće zamisliti da bi sada, usred bilo čijih interesa, pogotovo Rusije na globalnom nivou, taj proces mogao biti zaustavljen ili usporen.
To bi značilo da se previše toga u međunarodnim odnosima mijenja, da se iznenada uspostavljaju neki jako dobri rusko-američki odnosi, dakle da dolazi do nekih novih momenata u kojima bi se eventualno moglo Crnu Goru dati za nešto drugo što bi eventualno Rusija dobila na drugoj strani. Mislim da smo daleko od toga. Još nikada se nije dogodilo u povijesti NATO-a da je neka zemlja bila zaustavljena 2 mjeseca prije svečanog ulaska u NATO. Ne vjerujem da bi se to moglo dogoditi u Crnoj Gori.
Za profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran Branislava Radulovića, Crna Gora, iako se našla na toj liniji sudara interesa velikih sila, ne bi smjela da odustane od svog interesa, a to je da postane dio Ujedinjene Europe.
Crna Gora danas zaista je na dodiru ili na liniji, čak bih rekao crvenoj liniji, između onog što su legitimni spoljnopolitički interesi Rusije i ono što su legitimni spoljnopolitički interesi Zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Ako to posmatrate kao veliku šahovsku tablu, Crna Gora ne bi smjela biti pion, i to posebno ne onaj pion koji se žrtvuje sa jedne ili sa druge strane. Ona mora prepoznati svoj interes i opredijeliti se da li će biti dio Zapadne Ujedinjene Evrope sa svim bezbjednostnim strukturama koju osiguravaju prije svega njene granice, njenu sigurnost i stvaranje uslova za dalji razvoj demokratskih procesa koji su u Crnoj Gori u ovom trenutku prilično u jednom dosta problematičnom procesu, ili će se naći u nečem što ja definišem kao virtualna Vizantija u kojoj zaista ne znate gdje su granice, gdje su interesi i čiji su interesi u Crnoj Gori.
A politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da Rusija nije još agresivnije djelovala u Crnoj Gori kako bi spriječila njeno članstvo u NATO, samo zbog činjenice što je uspjela da ostvari svoje interese na Mediteranu, zauzimajući stranu sirijskog predsjednika Asada u ratu u toj zemlji.
Da je Rusija izgubila svoje pozicije u Siriji, vjerovatno bi i ovdje bila brutalnija reakcija, jer bi to bila realno gledajući jedina šansa da obezbijedi pristup nekoj luci u Mediteranu, što je njen strateški interes. Na svu sreću, ipak Rusija nije naš susjed, jer smo vidjeli u slučaju Ukrajine, koliko god ste veliki, a Ukrajina jeste velika zemlja, onda sve to se anulira s obzirom ukoliko je ona odlučila da bude agresivna. Tako da Crna Gora čini mi se da je uhvatila posljednji voz da izađe iz nečega što može biti veoma opasno u njoj, da postane žrtva ne samo globalnih, nego mogući regionalnih nasilnih procesa koji se mogu desiti.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Lideri 27 članica Evropske unije danas će u Rimu usvojiti deklaraciju političke smjernice za izvlačenje Evropske unije iz višestruke političke, ekonomske i bezbjednosne krize uz geslo različitim brzinama ka istom cilju. U ključnom stavu nacrta deklaracije navodi se da će članice EU djelovati zajedno svaki put kad je to moguće uz različite brzine i snagu tamo gdje bude potrebno, kao što je to urađeno u okviru ugovora Evropske unije iz Lisabona, uz otvorena vrata onim partnerima koji kasnije budu željeli da se pridruže. Kuda ide Evropska unija i kakva je njena politika prema Balkanu? Teme su o kojima je kolega Dragan Štavljanin razgovarao sa njemačkim ekspertom za Balkan, Francom Lotarom Altmanom. Prvo pitanje odnosilo se na nedavni sastanak njemačke kancelarke Angele Merkel i srpskog premijera Aleksandra Vučića i predstojeće predsjedničke izbore u Srbiji.
Merkel je veoma oprezna političarka i bila je više neutralna nego što je podržala Vučića. Nemačka je veoma zainteresovana za stanje na Balkanu. Stoga, ako bi situacija u Srbiji postala neizvesnija, što bi se desilo u slučaju pobjede, recimo Vojislava Šešelja ili Vuka Jeremića, onda ni zvanični Berlin ne bi podržao njeno članstvo u Evropskoj uniji. Zbog toga Nemačka doživljava Vučića kao garanta proevropskog puta Srbije i ne vidi razlog da se od njega previše distancira. Naravno, mnogi u Nemačkoj nisu previše zadovoljni Vučićevom politikom koji autokratski vodi partiju i državu. Međutim, zvanični Berlin doživljava njegovu politiku kao racionalnu, iako se ne može verovati svemu što kaže.
Da li to znači da su Merkelova i ostali evropski lideri više zainteresovani za etničku i geopolitičku ravnotežu na Balkanu nego za demokratski razvoj? To je kratkovidi pristup, jer bez istinske demokratizacije bilo koji geopolitički sporazum i ravnoteža ne mogu dugo trajati.
To je tačno i jedna od glavnih kritika politike EU, jer se čini da je važnija stabilnost nego demokratski razvoj. Zato smatram da je Merkelova trebalo više da naglasi značaj otvorenog društva i demokratizacije.
Da li je njen susret sa Vučićem bio regularni ili je upriličen da podrži njegovu kandidaturu?
Taj susret je svakako bio u Vučićevom interesu, kako bi pokazao da može da se sretne sa Merkelovom i znao je da ona neće biti previše kritična prema njemu, već prijateljski nastrojena.
Jasno je da je susret bio u Vučićevom interesu, međutim, šta je bio motiv nemačke kancelarke da se sretne sa njim uoči izbora?
Da li ona mogla da odbije njegov zahtjev da se sretnu? Verovatno ne. Ne verujem da je sastanak upriličen da bi Merkelova podržala Vučićevu kandidaturu za predsjednika Srbije. Ona je veoma realistična političarka.
Slovački ministar inostranih poslova Miroslav Lajčak izjavio je da su zbog pasivnosti Evropske unije dve balkanske zemlje pred raspadom, a tri u veoma teškoj situaciji. Makedonija i BiH su zemlje na koje je mislio. U kojoj meri je Brisel odgovoran za ovakvu situaciju s obzirom da je veoma nejasna perspektiva članstva balkanskih zemalja u Evropskom klubu?
Evropska unija u ovom trenutku sama po sebi veoma slaba. Ona se suočava sa problemom Brexita, teškom situacijom u Mađarskoj, Poljskoj, zatim predstoje izbori u Francuskoj i Nemačkoj. Zbog toga se unija više fokusira na unutrašnja pitanja nego na zbivanja u svom okruženju. To svakako dodatno opterećuje stanje na Balkanu.
Smatrate li da Evropska unija ima pogrešan pristup Balkanu, jer paradoksalno je da iako se većina balkanskih zemalja kreće ka EU, njen uticaj u regiji zapravo slabi zbog odlaganja njihovog prijema?
To je tačno. Međutim, kada govorimo o Evropskoj uniji, trebalo bi razlikovati pristup Evropske komisije, koja je i dalje veoma privržena proširenju. Istovremeno, pojedine članice nisu previše voljne da to podrže, jer su zaokupljene unutrašnjim problemima. Samo nekoliko zemalja, kao što su Nemačka i Austrija, i dalje je zainteresovano za prilike na Balkanu. Dakle, jača zamor od proširenja na starom kontinentu zbog populizma, političke situacije u Mađarskoj i Poljskoj, kao i u Turskoj. Naročito je problem stanja u Turskoj, jer mnogi u Evropi Evropi to navode kao razlog da zemlje na jugoistoku starog kontinenta nisu pouzdani partneri. Iako je Srbija uz Crnu Goru otišla najdalje u pregovorima o članstvu, ni na nju se ne gleda sasvim pozitivno, naročito kada Tomislav Nikolić ode u Moskvu i izjavi da je Rusija njen najbolji prijatelj, te da treba zaboraviti na EU. Takvi postupci iritiraju mnoge u evropskim prestonicama.
Is there any way out from this crisis in situation particularly?
Ima li izlaze iz ovog ćorsokaka, naročito ako se nakon samita u Rimu sljedeće sedmice Evropska unija transformiše u blok sa više brzina, što se pominje kao jedna od opcija?
Ja sam se zalagao još pre 15 godina za reformu Evropske unije sa različitim brzinama. Time bi se olakšao prijem novih članica, ali i pozicija onih država koje nisu u stanju da prate ubrzani ritam ostalih. Dakle, smatram da je najbolje rješenje EU u nekoliko koncentričnih krugova i sa različitim brzinama.
Šta bi takav model značio za balkanske zemlje?
Ne punopravno članstvo, odnosno redukovane obaveze, ali i prava. Dakle, u tom slučaju ove zemlje mogle bi da računaju na benefite od pripadnosti Evropskom bloku, imaju osjećaj da su njegov deo, a ne da su ostavljene izvan.
Yeah. Bio je to njemački ekspert za Balkan Franz Lothar Altmann. I dok Evropa slavi 60. godišnjicu od osnivanja Evropske unije, u Srbiji vlada polako otvara prva poglavlja u pregovorima o pridruživanju, ali među građanima opada podrška za članstvo i prema posljednjim istraživanjima sada je ispod 50%. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Jel hoću sve da izgubim kada tamo odem? Jel znaš? Neće moći to tako.
Zbog čega?
Pa kako zbog čega, zbog svega?
Kaže nam prodavac Slobodan Dimić dok pokazuje na povrće na svoje tezge na Palilulskoj pijaci u Beogradu. Nije siguran da bi mu Evropska unija donela neki boljitak.
Ja sam dole sa juga i vidim da Bugari ništa bolje ne žive. Rumuni ništa bolje ne žive. Znači, ja znam Bugara koji kaže ne sme da uključi bojler da se okupa. On je u Evropsku uniju. Isto ima vrlo mala primanja, penzije, ovo ono. Rumuni isto. Gubi se nešto, identitet, možda stručni kadar će otići ako to sve bude. I ovako smo sa manjkom stručni kadar. Naši doktori odu tamo, rade.
Međutim, iako skeptičan, priznaje da bi Evropska unija nešto i donela.
Srbija što može da donese Evropska unija je jedan mir. Znači tu nema više pretenzije jedni prema drugima, nema granice, nema jedino, to je slobodno kretanje, ali daj Bože da bude, dok mi uđemo oni će se rastoriti. Šta da vam kažem, nisam za, ali ako mora, morat će.
Primetno je da podrška članstvu opada tokom godina i da je za razliku od 73% iz 2009. poslednjih godina ispod 50%. Danas bi članstvo u Evropskoj uniji podržalo 47% građana Srbije, dok bi 29% glasalo protiv, pokazalo je decembarsko istraživanje Vladine kancelarije za evropske integracije. Da li to znači da u Srbiji raste evroskepticizam?
Sasvim sigurno, ja mislim da on u porastu. Ne vjerujem da je još uvijek dominantan, ali da je u porastu, da je danas teže ubediti ljude da je evropski put naš ne jedini, ali najbolji put, nije tako lako kao što je bilo pred 10 godina.
Kaže Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, objašnjavajući da su razlozi za evroskepticizam dvojaki.
Ja predajem predmet koji se zove evropske integracije i obično studente na kraju pitam da li ste za Evropsku uniju, ako da, zašto, ako ne, zašto ne. I raste broj ovih koji su ne, nisu još apsolutno najveći, ali raste njihov broj i njihova objašnjenja su uglavnom prvo da se oni raspadaju, šta ćemo mi tamo, a drugo da vodi nekorektnu politiku prema nama jer odugovlači naš prilazak. A naravno, sama Evropska unija ima neke svoje unutrašnje izazove koji su veoma veliki, nikada u dostatečnoj istoriji ne ima toliko izazova odjednom i sigurno da te dve stvari zajedno stvaraju evroskepticizam i kod nas i u Evropskoj uniji.
Mnogi ipak nisu obeshrabreni i smatraju da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji.
Pa da će poboljšati život, financije, radna mesta, verovatno bih imala posao sa 50 godina jer smo ostali velika većina bez posla i u svakom slučaju bi imali neku socijalnu pomoć ili nešto ukoliko ne mogu da nam omoguće posao.
Uverena je Jasna Bojičić koja nam kaže da je ostala bez posla, a da je radila u jednoj od nekadašnjih državnih banaka. Poput Jasne i bračni par Barović, Marko i Jelena, koji su prosvetni radnici, žele da vide Srbiju u Evropskoj uniji.
Sigurno da bi trebalo da tome težimo. Pa čak i ovo što govore ljudi, njima da se raspadne unija, mislim, to ne znači ništa, mislim, ako se raspadne onda ništa, ali mi moramo težiti nečemu što vredi. Znači, tako da bi mogao donese određeni red, sigurno, vjerojatno neke napore u tom smislu i neke nove situacije, u smislu poštovanja discipline, poštovanja nekih propisa, zakona i reda, ali bih sigurno pružio veći prostor za delovanje ljudi koji nešto stvaraju, na primjer.
Smatram da kod nas u zemlji slabo se poštuju, recimo, zakoni. To je neko moje mišljenje. Bio bi nam bolji životni standard. Smatram da će u nekom periodu da se to desi, da prosto ćemo mi kao država ući u Evropsku uniju. Sad pitanje je sigurno godine.
Srbija je do sada u pregovorima o prijemu koji su počeli januara 2014. otvorila 8 od 35 poglavlja, no kako priznaju i sami domaći zvaničnici, pravi je izazov zatvoriti ih.
Drugim rečima, neke od problema koje su već mogli da se reše, kao što su restrukturiranje preduzeća i tako da, što se odugovlači jako, jako dugo, nedopustivo dugo, tu može malo da da gas i naravno da celo vreme istrajava na tezi da mi to što radimo ne radimo zbog Evropske unije, nego radimo zbog nas, da će nama biti bolje, a da Evropska unija samo pomaže u tome.
Primećuje Crnobrnja. Pred vladom u Beogradu je i dalje dug put. Osim što će morati da se izbori sa zahtevnim kriterijumima u pregovorima sa Evropskom unijom, istovremeno će morati i da radi na podizanju podrške za članstvo među građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org
13 je sati 52 minuta. Za sam kraj poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne iz Sarajeva.
Subota, 18. mart. Prošlo je 20 dana otkako je Međunarodnom sudu pravde u Hagu upućen zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije, a ta je tema još uvijek dominantna u većini bosansko-hercegovačkih medija. Nakon što je zvančno potvrđeno da je sud odbio zahtjev uz obrazloženje da odluka o reviziji nisu donijele nadležne državne institucije BiH, uslijedile su burne reakcije iz političkih i pravosudnih krugova. Gotovo svakodnevno se otkrivaju novi detalji koji su u proteklih godinu dana od javnosti brižljivo skrivani. U razgovoru za portal Slobodna Bosna Dževad Mahmutović, savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, otkriva da je bosansko-hercegovačkom pravnom timu nekadašnji haški tužitelj Jeffrey Nice nudio svoje pravne usluge, ali i da je tražio milijun eura za honorar. Istu večer mu odgovara Nevenka Trump, bivša suradnica tužitelja Nice u haškom procesu protiv Slobodana Miloševića, i optužuje Izetbegovićeve savjetnike kako su radili sve da revizije nikada ne bude. U međuvremenu, odnosno istog dana, mediji otkrivaju da je vlada Federacije BiH na sjednici održanoj samo dana nakon što je sud odbio zahtjev za reviziju presude izdvojila skoro 400 tisuća maraka, odnosno blizu 200 tisuća eura, koje će biti uplaćene nevladinim organizacijama za provedbu odluke istog suda. Preživjele žrtve genocida, ljude koji su imali snage da se unatoč strahovitim ratnim nedaćama vrate u svoje prijeratne domove, više nitko i ne spominje. Pravo na pravdu ponovno je ostalo u sjeni prizemnih političkih obračuna, koji će jednima donijeti naklonost birača, drugima finansijsku korist, a nama svima još jednu krizu vlasti kojoj se, nažalost, ne nazire kraj. Nedjelja, 19. mart. Drugi je dan vikenda, nekada su dežurni novinari i urednici nedjeljom muku mučili kako da vijestima popune informativni program i dnevne novine. Dežuram na portalu, informacija ne manjka, ali nam nedostaju pozitivne vijesti. Noć ranije mediji su objavili da je mladić iz Hrvatske u Sarajevskom velikom parku srušio skulpturu oca iz Srebrenice koji doziva sina Nermina. Vijest izazvala lavinu komentara, forumi su ponovno pretvoreni u bojna polja, u istinu je zabrinjavajući govor mržnje koji se širi portalima. Poslije podne se oglašava policija, saopćavaju da je mladić pušten na slobodu nakon što su svjedoci potvrdili da je spomenik oštetio slučajno dok se pokušavao fotografirati. Sarajevski umjetnik Mesut Keću u izjavi novinarima kaže da mu je žao što se sve ispolitiziralo, da je mladić malo popio i da će njegova obitelj nadoknaditi štetu koja se može popraviti za nekoliko dana. Razmišljam kako bi bilo da se tako jednostavno može popraviti šteta u glavama najčešće mladih ljudi koji će u svemu naći povod da se sjedeći za računarom brutalno obračunavaju sa drugim i drugačijima. Ponedjeljak 20. mart. Odlazim na konferenciju Hotel Europa, razgovara se o institucionalnoj korupciji u BiH, odnosno ima li snage koja joj se može suprotstaviti. Nažalost, već nakon desetak minuta shvatam da onih kojima je posao da se korupciji suprotstave, policijskih istražitelja, tužitelja i sudaca u sali nema. Raspitujem se poslije kod organizatora, kažu mi da su uredno pozvani, ali su izostanak pravdali drugim obvezama. Iako su pozvani, na konferenciju nisu došli ni čelnici vladajućih stranaka, bez sumnje najveći krivci što je BiH u samom vrhu crne liste država u kojima je korupcija široko rasprostranjena. Utorak, 21. mart. Jučer su tri delegata iz vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, koja je na državnoj razini u oporbi, bojkotirali sjednicu Doma naroda, parlamenta BiH, koja je na koncu odgođena zbog nedostatka kvoruma. Danas su opet zastupnici HDZ-a i HDZ-a 1990 demonstrativno napustili sjednicu zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, usred žučne rasprave koju izazvao prijedlog zastupnika Socijaldemokratske partije da se usvoji rezolucija osudi inicijative za federalizaciju države i entiteta. U prvih 9 mjeseci prošle godine federalni zastupnici su održali samo jednu redovnu i 6 vanrednih sjednica. Zamjenica predsjedavajućeg zastupničkog doma osuđena je za prevaru. Protiv 4 parlamentarca se vode sudski procesi. No svi oni, radili ili ne radili, bili na slobodi ili u pritvoru, uredno primaju plaću. Samo njihova naknada za odvojeni život iznosi koliko i prosječna mjesečna plaća u BiH. Srijeda, 22. mart. Danas je u parlamentu Federacije BiH na inicijativu oporbene naše stranke održana prva tematska sjednica o iseljavanju stanovništva. Federalni premijer Fadel Novalić se poziva na inače posve nepouzdane podatke Agencije za statistiku, kaže da se iz Federacije prošle godine iselilo tek nešto više od 6000 ljudi i da stanje nije tako dramatično kako se u javnosti predstavlja. Katolička crkva opet ima podatke koje su svećenici prikupili izravno sa terena, da je BiH prošle godine napustilo 15000 Hrvata katolika, dok se o stvarnom broju građana ostalih nacionalnosti i vjeroispovijesti može samo nagađati. Posljednjih mjeseci sve češće čujem da su moji poznanici, kolege, susjedi otišli iz Sarajeva, sve više prijatelja koji ozbiljno razmišljaju da zauvijek napuste BiH, iako su neki od njih, mjereno barem prema bosanskim standardima, pristojno situirani. Prisjećam se prvih poratnih godina, kolona ljudi koji ispred ambasada zapadnoevropskih država u Sarajevu strpljivo čekaju da predaju zahtjeve za vizu. Bosanci i Hercegovci su tada u svijet odlazili kako bi obišli rođake i prijatelje od kojih je razdvojio rat. Danas ih napuštaju i odlaze da se u BiH više ne vrate. Četvrtak, 23. mart. Jutros uz prvu kafu čitam poruku drage kolegice, upozorava me da na svoj zid na Facebooku stavim podsjetnik da je ovo tjedan prevencije raka dojke. Nisam baš aktivna na društvenim mrežama, ali sam objavu podijelila. Razmišljam kako su našu pažnju odvukli opskurni politički likovi, da novinari premalo pažnje posvećuju najvažnijim životnim pitanjima, a to je dakako i briga za zdravlje svih nas. U BiH medijima se rijetko može pročitati kvalitetna analiza stanja u kojem se zdravstvo nalazi. O brojnim problemima sa kojima se bolesnici suočavaju doznajemo tek iz pojedinačnih slučajeva. Svi pričaju o kriminalu i korupciji u zavodima zdravstvenog osiguranja i kliničkim centrima, ali još nitko nije osuđen. Petak, 24. mart. Još jednom čitam sedmodnevni dnevnik, čini mi se kako sam isto mogla napisati lani, a bojim se da BiH svakodnevnica neće biti bolja ni za godinu dana. Bit će zapravo još i gora jer nas naredne godine čekaju izbori.
Bio to dnevnik Suzane Mijatović, novinarke Slobodne Bosne iz Sarajeva. I to bi bilo sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Ne zaboravite da s jutra počinje ljetnje računanje vremena. Kazaljke pomjerite sat unaprijed. Spavaćete kraće, ali je pred vama dug proljećni dan. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević žele vam prijatan vikend.